قتادہ دا حضرت ابی قتادہ رضی اللہ عنہ نا روایت تے دا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال وائدے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم او نبی علیہ السلام یقرو فی الظہر لستو بے قرآن دماس فخین پا مسکی یقرو لستو بے فی الظہر پماس فخین پا مسکی فل او لین پاول دو رکاتن کی فل او لین زم دو یاگانی دی او حمزی بان زمو وائے فل او لین دا تسنیه دا اولا لستو بد اللہ حبیب فل او لین پاول دو رکاتن کی بی ام الكتاب سورہ فاتحہ ہر رکات کی بی سورہ فاتحہ لستا وسورتین او په هر رکعات کې دو سورتونه یعنی یو سورت به لسو دا سورتین ورته په اعتبار د دو رکعاتونو وي وفر رکعاتین الاخرین او پر رکعاتونو رستنو د ماسپخین د فرضو کې لستو به ام الكتاب سوره فاتحه او سورت بین لستو رکعات سره رکعاتونه لیکل او ويسمعون الایا احیانا پدی سری مسکی بے منتیو آیات اورولو کلنا کل تعلیمن اے پدی پت مسکی بے کلنا کل سکولو منتوی دا سی سید قرآن واؤرولا چی منگل پتو لگی جی دی پت مسکیم دا اللہ حبیب قرآن بڑی ویسمعنا اورولو بے منتا الآیا آیات احیانا کلنا کلا ویتوولو فرکت لولا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وگدوال کولو پاول رکات کی مالا یتویلو فر رکت الثانیہ چاہو گدوال وے پدویم رکات کی نکولو اے دا اللہ دا حبیب کو منزنو کی اول رکات بہو گدو دویم بداغین لکمو وہا تدا فی العصر او دارنگ کار بے دمازگر پا مسکم کولو پاولو دو رکاتنو کی سورہ فاتحہ بے وی ورسر بے سورت وے او پا آخر دو رکاتنو کی وے صرف سور فاتحہ وے او اول رکات دمازیگر بے اگدولو ددویم رکات پا مقابلہ کی وہا کذا فی الصبح او دا سید سبا پا مسکی بے مکول اول رکات بے اگدو او دویم بداغین لکمو متفقن علیہ لی حدیث امام بخاری امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے وانا بیعید الخدری دابو